Magandang hapon! Narito ang pinakahuling COVID update ngayong Linggo, 29 ng Agosto. May mga bagong vaccination requirements para sa ilang authorized workers sa New South Wales. Lockdown sa Victoria, kumpirmadong tatagal pa. ACT nakapagtala ng 13 bagong locally acquired cases. Queensland na italang isang community case sa home quarantine. Para sa mga detalye ng balita, nakapagtala ang New South Wales ng 1,218 na bagong locally acquired cases, 887 ay mula sa South at Southwestern Sydney. 6 na katao ang namatay. Sa kabuuan, 145 na ang bilang ng mga namatay mula sa COVID-19. Samantala, mula Lunes, September 6, ang mga authorized workers na nakatira sa mga local government areas o LGAs of concern na nagtatrabaho sa labas ng kanilang LGA ay kailangan na nabakunahan na ng isang dosis ng COVID-19 vaccine. May mga priority bookings naman ng COVID-19 vaccine na maaaring magamit ng mga authorized workers na nakatira sa mga LGA of concern. Mga taong edad 16 hanggang 49 na nakatira sa mga LGA of concern at child care, disability at food workers na nakatira o nagtatrabaho sa mga LGA of concern. Sa Victoria, nakapagtala ng 92 na bagong locally acquired cases kasamang mahigit 30 na kaso na hindi pa naiuugnay sa mga kasalukuyang outbreaks. Sa kasalukuyang 778 active cases, nasa 500 ay nasa Hilaga at Kanluran ng Melbourne, ayon kay Premier Daniel Andrews. Sinabi pa nito na hindi pa posible na tapusin ang lockdown sa 2 ng Setyembre. Sa mga huling kaganapan naman, sa loob ng 24 oras sa buong Australia, Queensland bubuksan ng isang mass vaccination center sa Brisbane Entertainment Center sa Boondall mula September 8. Ayon kay Health Minister Greg Hunt, ang COVID-19 vaccine claim scheme ay magbibigay proteksyon sa mga Australiano na tatanggap ng TGA-approved vaccines. Para sa SBS Filipino, ako si Annalyn Violata.